må I gerne rejse jer op og lytte til, hvad evangelisten Markus skriver om Jesu død. Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata, det betyder hovedskalssted. De ville give ham vin krydret med myrer, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: Jødernes konge. Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: Nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stige ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de, der var korsfæstede sammen med ham, hånede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: Hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, i det han sagde: Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: Sandelig, den mand var Guds søn. Amen. Langfredag er i grunden en af de mærkeligste dage i kirkeåret. Jeg mener, altså vi tror jo på, at Jesus faktisk gik gennem døden, og at Gud oprejste ham til livet igen, og at han lever den dag i dag. Og vi samles om søndagen uge efter uge for at fejre netop det, Jesu opstandelse. Så Jesu død er kun en parentes. Så hvorfor er det, vi skal markere den igen? Eller hvordan er det, vi skal markere den? Altså skal vi påtage os en eller anden sorg, som vi jo faktisk ikke har grund til at føle? Der er i hvert fald en grund til, at vi fejrer langfredag hvert år, og det er, at Jesu død har så stor betydning, at vi ikke bliver færdige med at udfolde den bare på en dag. Nytestamentets forfattere giver mange forskellige perspektiver på, hvorfor Jesus skulle dø. De bruger billeder fra templet og fra markedspladsen og fra retssalen og fra hjemmet og fra sportspladsen, til med fra Guds skabelse af hele verden. De taler om Jesu død og opstandelse som en soning af synd, en frikøbelse af de fangne, en retfærdiggørelse af de skyldige, en fredsstiftelse mellem parter, der er i konflikt, et forbillede til efterfølgelse og en nyskabelse af verden. Så der er altså stof nok til mange prædikner i Jesu død. Og der er vel egentlig også stof til alle aspekter af vores liv. Nogle gange har vi brug for at høre et, og andre gange har vi brug for at høre noget andet. I dag skal vi fokusere på de tre aspekter af Jesu død, som er tydeligst til stede i den tekst, jeg lige læste. Da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det første svar på, hvorfor Jesus dør, er, at Jesus dør i stedet for nogle andre. Paulus skriver et sted, at ham, der ikke kendte til synd, det vil sige Jesus, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så på korset sker der altså en frikøbelse eller et bytte, ligesom der ville gøre på en markedsplads. Alle mennesker har til alle tider været en del af et grundlæggende og altødelæggende oprør mod Gud. Det handler om synd, og synd er alt det, der ikke kommer fra Gud. Synd er det, der er der, hvor Gud ikke er. Synden er fravær af Gud. Det er ikke først og fremmest handlinger eller ord eller tanker. Det er først og fremmest fravær og fravalg af Gud. For synden er det modsatte af Gud. Synden er oprør mod Gud. Og hvem af os kan egentlig sige os fri fra det? Hvem af os vælger ikke bare en gang imellem at prioritere vores egen vilje over Guds vilje? Hvem af os er ikke en del af det grundlæggende og altødelæggende oprør mod Gud? Hvem af os har ikke bare ved en enkelt handling en gang imellem skubbet Gud på afstand? Og når vi gør det, så fortjener vi vel faktisk at blive forladt af Gud, fordi vi vælger Gud fra. Man kan nogle gange høre det sagt på den måde, at Gud ikke kan tåle synd. Men altså, det lyder lidt som om Gud er fintfølende eller allergisk. Altså at Gud ikke vil blive beskidt eller er bange for at få udslet. Men det er jo ikke det, der er på spil. Det er snarere den anden vej rundt, at synden ikke kan tåle Gud, fordi synden er at vælge Gud fra, og derfor per definition lade sig forlade af Gud. Men der er et menneske, som godt nok er født i syndens verden, men ikke er en del af syndens oprør, nemlig Jesus. Han valgte ikke Gud fra, men alligevel bliver han nu forladt af Gud. Han bytter ganske enkelt plads med dig og mig og hele verden. Han påtager sig en skyld, som ikke er hans, for at frikøbe de skyldige. Og hvorfor i alverden gør han dog det? Det korte svar er kærlighed. Urimeligt stor kærlighed. Når Jesus bytter plads med os, viser han os Guds store kærlighed. Han gjorde det, fordi han elsker os. Jesus udstødte et højt skrig og udåndede, og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da Jesus dør, sker der noget ind i templet, og det er det andet svar på, hvorfor Jesus skulle dø. Men det, der sker inde i templet, det er faktisk ikke sådan en almindelig tempelting. Det er selve grundlaget for templet, der bliver omkalfatret. Templet var et særligt sted, fordi det var det sted, hvor Gud på en særlig måde var nær. Det var det sted, hvor det himmelske og det jordiske overlappede, sådan at man faktisk kunne finde Gud i templet. Men for at håndtere det faktum, at alle mennesker gør oprør mod Gud, så måtte man medbringe et offer, som på en måde absorberede alt det urene og garanterede en renhed, der gjorde det muligt for et syndigt menneske at være nær ved Gud. Templets middel er altså ofringer, men templets mål, eller templets formål er fællesskab med Gud, sådan som skaberværket var tænkt. I husker måske fortællingen om, hvordan Gud, da han havde skabt verden, går rundt i haven sammen med mennesket. Sådan var skaberværket tænkt, og templet var det sted, hvor man kom tættest på den virkelighed. Derfor var templet udsmykket med gyldne træer og frugter, for ligesom at minde om haven, hvor Gud var nær ved mennesket. Men forhænget i templet, som adskilte det inderste og helligste rum fra resten af templet, det forhæng illustrerede det ubarmhjertige faktum, at fællesskabet med Gud ikke var direkte. Det var altid medieret eller formidlet gennem noget andet, gennem ofringer og offerpræster. Men da Jesus dør, sker der altså noget i templet. Men det har ikke noget med ofringer at gøre. Det har ikke noget med midlet til at få fællesskab med Gud at gøre. Da Jesus dør, flænges forhænget fra øverst til nederst, som Guds svar på Jesu råb. Gud nedbryder skellet mellem os og sig. Gud genetablerer sit umiddelbare nærvær. Gud indbyder os til umiddelbart fællesskab med sig. Det er faktisk intet mindre end en tilbagevenden til det oprindelige skaberværk, før det store oprør. Jeg ved godt, at oprøret stadigvæk er i gang, og vi stadigvæk er en del af det. Men Guds nye skabelse er også begyndt. Og hvis Jesu råb på korset viser os Guds kærlighed, så viser flængningen af forhænget ind i templet formålet med Guds kærlighed, nemlig fællesskab og nyskabelse. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Det tredje svar på, hvorfor Jesus skulle dø, finder vi i den næsten sådan parentetiske bemærkning om, at en Simon fra Kyrene bar Jesu kors ud til Golgata. Men det er ikke en ligegyldig notits, for en af de ting, som Jesus sagde til sine disciple, mens han stadigvæk var i live, det var faktisk, at den, der vil følge efter ham, først må tage sit kors op. At følge efter Jesus betyder altså at følge efter ham ind i døden. Og på den måde er Jesus vores forbillede, også på korset. Og det sidste her er måske faktisk det vigtigste, der er at sige. Fordi teologiske overvejelser over, hvorfor Jesus skulle dø, og hvad der egentlig sker på korset, ja, de er selvfølgelig vigtige, men de kan også blive meget abstrakte og virkelighedsfjerne. Og derfor tror jeg faktisk, der er noget, der er vigtigere, og det er at lade Jesu død være skabelonen for den måde, vi lever på i verden. At lade Jesu død være vores historie. Og hvad mener jeg så med det? Jo, for det første, så er der jo et aspekt ved det at være kristen, som vi heldigvis i vores del af verden er forskånet for, nemlig forfølgelse. Og jeg tænker ikke bare på det, at nogen ryster på hovedet af, at ellers veloplyste mennesker, som også kan tro på Gud. Men jeg tænker på aktiv forfølgelse af kristne, hvor det er livet, der står på spil. Nogle steder i verden er man ganske enkelt kristen med livet som indsats. Men jo alligevel aldrig med livet som indsats. Det er jo det, der er det glædelige ved det. Luther, han skriver et sted, at det er i grunden af tosset, hvis man truer en kristen med døden, for en kristen har jo med Kristus overvundet døden. Det svarer til, skriver Luther, at man truer en mand med, at man sadler hans hest for ham. Så selv hvis man trues med døden, så er livet jo sikret, for den nye skabelse er her allerede. Det nye liv med Gud er allerede begyndt. Men der er også et aspekt ved det at lade Jesus død være skabelonen for vores liv, som vi ikke kan sige os fri for. Vi skal nemlig efterligne Jesus ved at udleve den kærlighed, som Gud har vist os i Jesus. Jesus siger til sine disciple, at de skal elske hinanden, ligesom han har elsket dem ved at give sit liv for dem. Det er en radikal kærlighed. Det er en kærlighed, der sætter alt sit eget til side. Så hvis Jesu råb viser os Guds kærlighed, og flængningen af forhænget viser os, at Gud vil have fællesskab med os, så får vi altså her ved det sidste aspekt, det med, at vi følger efter Jesus, der får vi at vide, hvad fællesskabet med Gud dybest set handler om. Det handler ikke bare om indre fred og indre trøst. Det handler om kærlighed til hinanden. Fællesskab med Gud skal udleves, nemlig når vi elsker hinanden, som Jesus har elsket os. Hvordan kan vi overhovedet gøre det? Det kan vi for det første, fordi Jesus døde i stedet for syndere. Altså det var det første, der var at sige, at Jesus død. Og fordi Gud har genoprettet fællesskabet mellem ham og os. Det var det andet, der var at sige om Jesu død. betyder, at vi løber aldrig tør for nye begyndelser. Vi løber aldrig tør for nye begyndelser. For det andet, så kan vi leve på den her måde, fordi Jesus har sejret over alt det onde, alle oprør, al modstand, selv døden og djævlen. Og det skal vi fejre på søndag og tiden frem mod Kristi himmelfart, som er Jesus tronbestigelse. Og for det tredje kan vi leve på den måde, hvor vi radikalt elsker hinanden med Jesus som forbillede, fordi Jesus har sendt sin ånd til os, og på den måde i dåben allerede taget bolig i os. Det er det, vi skal fejre til pinse. Så velkommen igen på søndag og alle dage derefter. Kom og lær Guds kærlighed at kende. Kom og lær Jesus at kende. Kom og få en ny begyndelse. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: "Sandelig, den mand var Guds søn." Ja, sandelig, den mand er Guds søn. Lad os følge ham og sige: "Lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og skaber kærligheden i os." Amen.